Јако што последно време доста направивме ние, јако што не бевме помогнати од страна на државните институции, напротив, ние и ден денеска не можеме да се согласиме. Оти пред едно кратко, известно кратко време, то значи се имаше обид да ни се изврши пуч во исламска заедница преко државните органи. Заради тоа, ја молам целиот светски поредок, ги молам сите тие релевантни фактори, ако успеват на вистина во Република Македонија да се успостави правна држава, да функционира правна држава, да се зајакнат верските заедници, не барам само исламската заедница, и да бидеме равноправни третирани пред законот, јас ќе бев благодарен и гарантирам дека за исламската заедница нема да има потреба на никој да му боли глава или да мисли нешто или да му е страх. Него доследно ќе се бориме исламот да го спроведеме во пракса.